Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mitä enemmän tutkimme Raamattua, niin sitä vakuuttuneemmiksi tulemme siitä, että Raamattu puhuu hyvin paljon elämästämme. Oikeastaan se on täynnä suuremmoisia ohjeita miltei kaikille elämän alueille. Ei ole juuri sitä aluetta elämässämme, josta Raamattu ei puhuisi jotakin ja johon se ei antaisi hyviä ohjeita. Ja tämä osoittaa, että Raamatun tekijä, Jumala, on kiinnostunut meidän hyvinvoinnistamme ja onnellisuudestamme. Kun ajattelemme tämäniltaista aihettamme, jossa puhumme mielen rauhasta, niin voimme todeta, että miljoonat ihmiset etsivät mielen rauhaa. Ja koska sitä etsitään, niin se osoittaa, että mielen rauhaa vailla olevia on yhtä paljon kuin sen etsijöitä. Hermostuneet ja stressaantuneet ihmiset tungeksivat psykiatrien ja muiden auttajien vastaanottohuoneissa. Sehän on ajan kuva. Mielen rauhaa etsitään huvituksista, alkoholista tai muista huumeista. Joku voi paeta rauhattomuutta muulla tavalla. Kenties joku pakenee sitä myöskin liialliseen työntekoon. Aina pitää olla tekemässä jotakin. Ei voi olla sellaista aikaa, jolloin ihminen voisi hiljentyä. On monenlaisia tapoja paeta rauhattomuutta. Mutta tiedämme, että monen kohdalla tällainen pakeneminen, se johtaa vain pahempaan kierteeseen. Sen jälkeen, kun siitä on selvitty, siitä huumasta, niin tilanne on entistä pahempi, entistä vaikeampi ja mieli entistä rauhattomampi. Kuinka toisenlainen onkaan Raamatun antama lupaus rauhasta? Voisimme lukea jälleen monia tekstejä. Mutta olen etsinyt tällaisen tekstin. Se on Jesajan kirjassa luvussa 48 ja jae 18. Ja tämä teksti kuuluu seuraavasti. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aalto. Miten suuremmoinen lupaus tässä onkaan? Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin. Näin sanoo Jumala. Siis kuuliaisuus Jumalan ohjeille on avain rauhan löytämisessä. Monet saattavat ajatella näin, että niin, käskyjä noudattamalla, kun ihminen voi rauhan löytää. Koska käsky tuntuu aina niin vaikealta. Mutta kun ajattelemme Jumalan käskyjä, niin me voimme ymmärtää ne ohjeina. Ja on aivan selvää, että kaikessa elämässä on tietyt ohjeet, tietyt pelisäännöt. Voisimme sanoa tietyt käskyt. Jos niitä seurataan, niin silloin yleensä seuraukset ovat myönteiset. Mutta jos niitä rikotaan, niin seuraukset ovat vähemmän myönteiset. Näin ollen kaikki Jumalan käskyt, Kaikki ohjeet, joita hän on antanut, ne ovat myönteisiä. Hyvin myönteisiä. Ei niissä ole mitään kielteistä. Ja kun Jumala on sanonut, jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin hän todella tarkoittaa sitä. Se on kokeilemisen arvoista. Ja sen seurauksena rauha tulisi olemaan niin kuin virta. Ei siis mikään puropahanen, jonka pohjalla lirisee kenties vähän vettä, ja kun sitten tulee kuiva aika, kun tulee vaikeaa, niin silloin sekin vähän vesimäärä ehtyy. Ja on vain kuivat kivet jäljellä. Ei tällainen ole se rauha, jonka Jumala antaa. Se ei ole myöskään sellainen valtoimenaan ryöppyävä koski tai joki. Sellainenkaan ole Jumalan rauha, vaan se on syvä ja vakaasti etenevä virta. Se on hyvä kuva Jumalan rauhasta. Se on sellainen, joka kuljettaa eteenpäin vakaasti, tasaisesti. Ei välttämättä sellaisia valtavia ryöpytyskohtia ole siinä Jumalan rauhassa, vaan se on mieluumminkin tasaista. Te muistatte, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun hän kehoitti heitä, tulkaa minun tyköni ja oppikaa minusta. Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sieluillenne. Kun lukee Raamattua evankeliumia, niin pikemminkin Jeesuksesta saa sellaisen tyynen, tasaisen luonnekuvan, kuin sellaisen valtavan, ryöppyävän, kosken kaltaisen, joka ailahteli ja heilahteli puolelta toiselle. Tosin silloin, kun tarvittiin, niin Jeesuksessa oli myöskin tällaista voimakasta, dynaamista, aivan kuin sellaista kosken ryöppyä, niin kuin silloin, kun hän ajoi sieltä temppelistä ne rahanvaihtajat ja myyjät ulos. No niin, Jumalan rauha on siis tällainen kuin virta. Ja sitten sitä myöskin meren aaltoihin verrattiin. Rannaton meri, rannaton ulappa, jossa ei missään näy maata. Ja sitten ne valtavan suuret aallot siellä vyöryvät eteenpäin. Niissä on mahtavaa voimaa. Tällaista on Jumalan rauha. Se voi olla rannaton. Ja se kuljettaa mahtavasti ja voimakkaasti ihmistä eteenpäin. Hyvä kuva Jumalan rauhasta. Te voitte vielä miettiä ja kehitellä tätä kuvaa mielissänne virrasta ja meren aalloista. No niin, tällainen on siis Jumalan rauha. Jumala haluaa antaa rauhan niille, jotka ottavat hänen ohjeestaan vaarin, jotka soveltavat ne elämäänsä. Eräs kuuluisa psykiatri, Smiley Planton, joka kuoli vähän yli 20 vuotta sitten, piti arvossa Raamatun opetuksia sen käsitellessä niitä ongelmia, jotka ahdistavat ihmistä nyt enemmän kuin koskaan. Erään kerran muuan potilas huomasi hänen työpöydällään Raamatun. Ja hämmästyneenä tämä potilas kysyi, luetteko te, psykiatri, Raamattua? Silloin tämä kuuluisa psykiatri sanoi näin, että en ainoastaan lue sitä, vaan minä tutkin sitä. Ja hän jatkoi, se on suuremmoisin käyttäytymisen käsikirja, mitä koskaan on kirjoitettu. Jos ihmiset vain syventyisivät sen sanomaan, suuri joukko meitä psykiatreja voisi sulkea vastaanottonsa ja lähteä kalastamaan. Kuinka totta tämä onkaan? Raamattu on tosiaankin suuremmoisin käyttäytymisen käsikirja, myöskin näissä mielenrauhakysymyksissä. Tämä kuuluisa psykiatri oli oikeassa. Ja sen tähden tuntuu mielettömältä olla käyttämättä Raamatussa olevaa vuosituhantista viisautta. Tai oikeastaan paremminkin voisimme sanoa ikuista viisautta. Koska tämä Raamattuun muistiin merkitty viisaus on lähtöisin ikuisesta Jumalasta. Niinhän me totesimme viime kerralla, että hän on iankaikkinen Jumala, hän on ikuisen viisauden ja tiedon lähde. Se on siis ajatonta viisautta. Ja tänä iltana haluan joitakin Raamatun kohtia ottaa esiin, joiden ymmärtäminen ja mieleen painaminen voi auttaa meitä löytämään, ellei me ole vielä löytäneet rauhan, ja sitten säilyttämään tämän suuremmoisen mielen rauhan. Sillä on totta, että onnellisin tilan omistaja tässä maailmassa on onnellisen ja tyytyväisen mielen tilan omistaja. Näin muun muassa sanotaan suuremmoisessa kirjassa Kodin suuri lääkäri. Ensimmäiseksi otan esiin tällaisen tekstin. Se on viidennessä Mooseksen kirjassa, sen luvussa 33. Siellä on hyvä sana meille kaikille. Jae 27. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Eikö ole hyvä sana? Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ajatelkaa, millaista lohtua ahdistettu ihminen voi saada näistä sanoista. Kaikissa ihmisissä on turvallisuuden kaipuu. Me haluamme olla turvassa. Ja monet ihmiset meidän aikanamme kokevat turvattomuutta. Voi miten monet. Pelkoa, turvattomuutta. Ja eikö sen tähden ajatus kannattavista, vahvoista, ikuisista käsivarsista, jotka eivät petä, joilta ei putoa, eikö tällainen ajatus voi antaa suuremmoista turvallisuutta turvattomalle ihmiselle tänä aikana? Ja sitten tähän myöskin kätkeytyy tämän turvallisuuden lisäksi, voisimme sanoa, tällainen läheisyys, jota me kaikki ihmiset kaipaamme, kosketus. On paljon ihmisiä, jotka elävät suuressa kaupungin kerrostalossa, hyvin yksin. Ei ole oikein ketään läheistä ihmistä kenties. Omaisia saattaa olla, mutta hekin ovat kaukana muilla paikkakunnilla. He saattavat käydä suhteellisen harvoin ja kaipaa joidenkin läheisyyttä. Eikö tällainen Raamatun kohta voi myöskin silloin antaa tällaisen suuremmoisen rauhan tunteen? Siinä sisältyy kosketus. Levätä iankaikkisilla käsivarsilla. Ja sen tähden, jos kärsimme niin kuin kuka tahansa voimme ainakin ajoittain kärsiä rauhattomuudesta, jännittyneisyydestä, kenties unettomuudesta joku voi kärsiä, niin silloin kun tulee tällainen tilanne, niin yrittäkäämme toistaa mielessämme näitä ajatuksia. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Niitä voi toistaa nukkumaan mennessä. Ja uskon, että ne voivat olla paljon parempaa unilääkettä kenties kuin unipillerit. Kun tulee turvallinen, suuremmoinen, hyvä olo, että on iankaikkiset käsivarret, jotka kannattavat. Eikö niin? No niin, sitten seuraavaksi katsomme erästä toista Raamatun ohjetta, joka voi auttaa tässä mielenrauha-asiassa. Tämä teksti, yllättävää kyllä, löytyy ensin Vanhan testamentin puolelta. Se on 3. Mooseksen kirjan luvussa 19 merkitty muistiin. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on yllättävää, että se löytyy ensin Vanhan testamentin puolelta. Monet mieltävät sen Uuteen testamenttiin. On totta, että Jeesus lainasi tätä tekstiä Matteuksen evankeliumissa puhuessaan näistä kysymyksistä. Mutta hän lainasi sen tietenkin kirjoituksista Raamatusta. Mooseksen muistiin merkitsemät ajatukset. Vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eivätkö monet ihmiset kärsi rauhattomuutta sen tähden, että asiat eivät ole kunnossa? Ei lähimmäisen kanssa, eikä kenties myöskään oman itsensä kanssa. Nimittäin tunne-elämältään terveen ihmisen merkki on se, että hän tuntee oikeaa rakkautta sekä itseään että lähimmäistään kohtaan. Se on tunne-elämältään terveen ihmisen merkki. Ja niinpä psykiatrit tietäisivät hyvin kertoa, että itsekunnioituksen puute, itsearvostuksen puute, on eräs yleisimpiä tunne-elämän häiriöitä. Ei osata suhtautua oikealla tavalla omaan itseensä. Tässä asiassa on kaksi puolta. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä on molemmat puolet. Siis oikea suhtautuminen itseensä ja siitä seuraava oikea suhtautuminen lähimmäiseen. Ja usein tähän väärään suhtautumiseen omaan itseensä ja lähimmäiseen on syynä syyllisyyden tunto. Sellainen syyllisyyden tunto, jota ihminen kantaa mielessään, ajatusmaailmassaan, on jotakin sellaista, joka ei ole kunnossa. Jota ei ole pois pantu, joka on selvittämättä. On elämässä voi olla vääriä valintoja, vääriä tekoja suhteessa itseen, suhteessa lähimmäiseen. Mielenrauha järkkyy. Tehtyä ei saa tekemättömäksi. Miten tällainen ihminen voisi rakastaa itseään? Miten hän voisi arvostaa oikein itseään? Ja miten hän voisi oikein suhtautua lähimmäiseensä? Miten se on mahdollista? Mikä siinä auttaisi? Ajatelkaa, jälleen Raamattu tulee apuun. Ajatelkaa vaikka kertomusta tuhlaajapojasta tässä tilanteessa. Siis vääriä tekoja ihmisellä, syyllisyyden tunnetta. Nimittäin rakkaus on väkevämpi voima kuin erehtyminen. Tämän hän osoittaa kertomus tuhlaajapojasta. Hänellä oli syyllisyyden tunteet, voimakkaat syyllisyyden tunteet. Mutta kun hän tuli isän luokse, niin hän vapautui syyllisyyden tunnostaan, koska hänelle annettiin anteeksi. Isä rakasti häntä. Ja sen tähden, kun ihminen oivaltaa sen, niin silloin hän voi tuntea, ettei hän enää olekaan tuomittu eikä hylätty. Itse kunnioitus palaa. Ja myöskin suhde lähimmäiseen tulee silloin toisenlaiseksi. Se tulee normaaliksi. Voi suhtautua lähimmäiseen oikealla tavalla. Siis tämä Raamatun sana rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi on eräs avain myöskin ihmisen mielen rauhaan. Tähän voisimme tietysti hyvin rinnalle panna Jeesuksen vuorisaarnassa esittämän kultaisen säännön. Kaikki, mitä te toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te myös samoin heille. Valtava ohje. Ajaton ohje. Ajatelkaa nyt kaikki, mitä te toivotte ihmisten teille tekevän. Tehkää te myös samoin heille. Ja jos me haluamme säilyttää mielen rauhamme, niin meidän tulisi olla aloitteen tekijöitä. Eikö niin? Siinä suhteessa lähimmäiseen. Sitten luemme seuraavan Raamatun ohjeen mielenrauhan säilyttämiseksi. Se on Jeesuksen vuorin saarnassa niin ikään, eli Matteuksen evankeliumissa ja sen 6. luvussa. Ja sieltä jäi 34 hyviä vanhoja tekstejä, mutta näitä on hyvä toistaa yhä uudelleen ja uudelleen. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Varmaan olette samaa mieltä siitä, että huoli tulevaisuudesta saa paljon rauhattomuutta aikaan. Tarpeeton huoli tulevaisuudesta. On taloudellisia huolia, on sairauden pelkoa, on sodan pelkoa, kuoleman pelkoa, epäonnistumisen pelkoa ja tuhansia muita pelkoja kenties meillä ihmisillä. Ja on mielenkiintoista, että useimmiten me tiedostamme sen, että turha huolehtiminen on aivan tarpeetonta. Kyllä me sen tiedostamme. Että vaikka me kuinka huolehdimme ja murehdimme ja ajattelemme, niin ei siitä mitään apua siihen tilanteeseen ole. Oikeastaan päinvastoin. Ja vaikka me sen tiedämme, niin siitä huolimatta me olemme jatkuvasti huolten ja taakkojen painamia. Tällaisia me ihmiset helposti olemme. Ja monet suorastaan kuolevat huolien tähden ennenaikaisesti. Se on aivan totta. Kuinka hyvä onkaan tämä Jeesuksen neuvo, älkää siis murehtiko huomisesta päivästä. Tosiasiahan on se, että ainoa hetki, jolloin me olemme täällä, jolloin olemme elossa, on nykyhetki, tämä päivä. Eilinen on mennyt ja huomista ei ole vielä tullut. Nykyhetki on vain meidän. Ja sen tähden meidän tulisi pyrkiä tekemään tästä hetkestä paras mahdollinen hetki. Huomisella päivällä on taas omat murheensa ja asiansa, eikö niin? Tehkäämme siitäkin paras hetki elämässämme. Se on tämän Jeesuksen neuvon tarkoitus. Uskokaamme, että se voima, joka saattoi meidät tänne maailmaan, ilman omaa valintaamme, että se voima pitää meistä huolta ja johtaa meidän elämäämme. Miksi me siis tarpeettomasti murehtisimme? Jesajan kirjassa sanotaan, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. Näin siellä kerrotaan Jesajan kirjassa. Minkä tähden näin on? Miksi ne, jotka Herraa odottavat, Herraa luottavat, saavat uuden voiman? Sen tähden, että he elävät uskossa päivän kerrallaan, eivätkä kanna tarpeetonta huolta. Siitä on loppujen lopuksi kysymys. Tämä on eräs hyvä asia ajatellessamme mielen rauhaa ja Raamatun opetuksia. Sitten seuraava. Sekin on tässä Matteuksen evankeliumissa 6. luvussa ja se on jakeessa 21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. En tiedä, onko nykyaikana enää sellaisia ihmisiä, jotka ovat menettäneet mielenrauhansa sen tähden, että heidän aarteensa on jossakin sellaisissa asioissa, jotka sitten järkyttävät mielenrauhaa. Ei kai nykyaikana enää niin voi olla. Jeesuksen sana kuuluu ilmeisesti vain sille ajalle. Valitettavasti näin on meidänkin aikanamme. Se, mihin meidän rakkautemme kohdistuu, on ihmisen olemassaolon avainkysymyksiä suorastaan. Ja kun ajattelemme tätä kysymystä aarteesta ja sydämestä, niin kyllä kai meistä tavallisesti näkyy aika nopeasti se, mitä me todella rakastamme. Näkyy se, missä meidän aarteemme on. Jos rakastamme rahaa esimerkiksi, niin silloin tietysti arvostamme yli kaiken aineellisia etuja. Se on selvää. Ja on mielenkiintoista se, kun maailman rikkaimmalta mieheltä näin kerrotaan, kysyttiin, että kuinka paljon pitää olla varallisuutta, jotta sitä olisi riittävästi. Niin hän sanoi, vielä vähän enemmän. Vielä vähän enemmän. Näin se on. Ja silloin kun näin on, niin silloin tietysti mielen rauhalle voi jättää kyllä hyvästit. Jos on tällainen tavoite, että vielä vähän enemmän. Monet rakastavat valtaa. Sekään ei tuo mielen rauhaa ihmiselle. Ja oikeastaan melkein tässä onkin ne pääasialliset tämän maailman tavoitteet, raha ja valta. Näitten ympärille punoutuu sitten kaikki nämä kysymykset. Tietysti voisimme sanoa myöskin, että se, jolla on rahaa, sillä on valtaa. Ja näin ollen voisimme sen typistää vain siihen yhteen, eli rahaan. Taas kääntäen voisimme sanoa, että se, jolla on valtaa, sillä on myöskin rahaa. Usein on näinkin. Mutta se ei tuo kuitenkaan todellista mielen rauhaa, se missä meidän aarteemme on, se ratkaisee lopulta millaisia me olemme. Missä on sinun aarteesi? Missä on minun aarteeni? Toivottavasti ne on siellä taivaan pankissa, ne meidän aarteemme. Toivottavasti se, mitä me etsimme ennen muuta, on siellä ylhäällä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Näin neuvoo Raamattu meitä Jeesuksen sanoina. Silloin me voimme saada mielen rauhan. Ja sitten seuraava. Se on apostoli Paavalin kirjoittamassa Efesolaiskirjeessä. Ja siellä sen 4. luvussa ja jae 26 sieltä. Hyvä ohje tämänkin. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihan yli. Mitä sä ajattelette tästä Raamatun ohjeesta suhteessa mielen rauhaan? Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eikö niin, että mielessä haudottu kauna ja viha tekee monia ihmisiä suorastaan sairaiksi? Puhumattakaan sitten siitä kalvavasta rauhattomuudesta, joka varjostaa ihmisen sisintä. koko sen ajan, jolloin hän kantaa kaunaa ja vihaa. Ja nyt huomaatte, Raamatun neuvo on se, että ei koskaan ihmisen tulisi mennä nukkumaan vihaa mielessään. Tai päättää työpäivää vihaa mielessä. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Siis joka päivä pitäisi pitää huolta siitä, että ei ole vihaa ja kaunaa ketään ihmistä kohtaan. Näin suuremmoisia ohjeita Raamattu antaa säilyttääksemme mielen rauhamme. Ja nyt me näemme, kuinka viha hallitsee maailmaa. Ja se johtuu siitä, että Raamatun hyvät ohjeet on unohdettu. Ajatelkaa nyt esimerkiksi aviopuolisoita, jotka jostakin syystä ovat vihastuneet toisiinsa. Se voi olla vielä mahdollista. Ja Raamattukaan ei näytä sitä kieltävän, koska siinä sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ihminen voi vihastua, hän voi kiivastua. Jopa sellaisetkin ihmiset, jotka rakastavat syvästi toisiaan, he voivat vihastua. Ja se ei ole se pahin asia, vaan se, että antaa auringon laskea vihansa yli. Koska se silloin kalvaa ihmisen ihmisyyttä, ihmisen voimaa. Ja siksi meidän tulisi aviopuolisoiden, lasten ja vanhempien, kenen tahansa, naapurusten, tulisi sopia joka päivä välit, eikä jättää niitä viikkokausiksi, vuosikausiksi. Se on aina vaikeampaa. Ne patoutuvat ne vihat ja kaunat. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Valtava neuvo ajatellen mielen rauhaa ja mielen terveyttä. No niin, me voisimme poimia tietysti monia muita tekstejä Raamatusta, jotka ohjaavat meitä säilyttämään mielen rauhamme. Raamattu on valtava kirja. Te voitte löytää sieltä niitä ohjeita. Esimerkiksi tällainen teksti, terveydeksi on iloinen sydän. Ja sehän jatkuu, mutta murtunut mieli kuivettaa luut. Ja sitä ennen se kuivettaa kyllä jo mielentilan ja vie mielen rauhan. Jos jatkuvasti ihminen on murheellinen, hän aina voivottelee ja päivittelee ja näkee asiat synkin värein, niin mielen rauha menee. Ja myöskin fyysinen terveys. Menee mielenterveys ja menee fyysinen terveys. Mutta meidän tulisi harrastaa iloisuutta. Kyllä täällä maailmassa on paljon asioita, joita voitaisiin murehtia. Niitä on yllin kyllin. Mutta harrastakaamme myönteisyyttä, iloisuutta. Pyrkikäämme näkemään asiat myönteisessä valossa. Sellaisetkin asiat, jotka ovat kenties kielteisiä asioita. Ja eräs hyvin hyvä ohje on se, joka voidaan johtaa Raamatun teksteistä, että me pyrkisimme lähimmäisissämme aina näkemään niitä myönteisiä puolia. Myönteisiä puolia. Ja iloitsemaan niistä ja puhumaan niistä lähimmäistämme myönteisistä puolista. Selittämään kaikki asiat parhain päin niin kuin Luther katekismuksen selityksessä jo viisaasti neuvoo. Tämä edistää meidän omaa mielen rauhaamme ja lähimmäissuhteita. Tämä mainitsemani Smiley Planton, kuuluisa psykiatri, niin hän asetti seuraavan Raamatun kohdan, kun häneltä kysyttiin, hän asetti sen aivan kuin toisten yläpuolelle. Hän oli uskova psykiatri. Se on Johanneksen evankeliumin 8. luvussa. Ja siellä jae 32. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jeesuksen sana. Miksi tämä uskova psykiatri asetti tämän toisten yläpuolelle? Hän sanoi, että kun ihmiset tulevat hänen luokseen rauhattomina, syyllisyyden piinaamina ja ahdistuksen vaivaamina, ainaisen vihan uuvuttamina, niin 9 tapauksessa 10 syynä on se, että he eivät tiedä totuutta itsestään. Ja tähän voi yhtyä, tähän sanaan. Syntiin lankeemuksen tähden ihmisen perusongelma on se, että ihminen yrittää paeta itseään ja elämäänsä ja niitä seurauksia. Ihminen ei halua kuulla totuutta itsestään. Ja kuitenkin tuon totuuden kuuleminen on täysin välttämätöntä, jotta voisi kokea parantumisen ja saada mielen rauhan. Miten ihminen voi tietää totuuden itsestään? Miten se on mahdollista? Minä kerron teille. Vain kohtaamalla totuuden. Vain kohtaamalla totuuden. Mikä on totuus? Tämän kysymyksen teki maaherra Pontius Pilatus, kun hän kuulusteli Jeesusta. Silloin kauan sitten. Jeesus sanoi näin. Luemme sieltä edeltä. Tämä on Johanneksen evankeliumin 18. luku. Ja sieltä jakeesta 37, kun Pilatus ensin oli hänelle sanonut, että sinä olet siis kuningas. Niin Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Siis kaikki Jeesuksen opetukset, mitä hän opetti, on totuutta. Hän itse sanoi itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja ihminen voi kohdata totuuden, ihminen voi löytää totuuden itsestään vain kohtaamalla tämän absoluuttisen totuuden, eli Jeesuksen, Kristuksen itse. Vain sillä tavalla. Tämän seurauksena Pilatus sitten kysyi, mikä on totuus? Ja sen sanottua hän meni pois, niin kuin teksti kertoo. Hän meni juutalaisten luo ja sanoi heille, minä en löydä hänessä yhtäkään syytä. Pilatus oli oikeassa. Oikeastaan hän vastasi itse siihen kysymykseensä tällä sanallaan. Kysymykseen, mikä on totuus. Hän vastasi, tämä mies on viaton, hän on puhdas. Hän ei ole tehnyt mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Minä en löydä hänestä yhtäkään syytä. Toisin sanoen, hän on totuus. Ja näin se on, rakkaat ystävät. Hän on totuus. Ja sen tähden Jeesus itse voi sanoa näin. Johanneksen evankeliumin 14 ja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljät. Rauhan minä jätän teille. Ja sitten Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, vielä jae 33 sieltä. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Raamattu esittää meille tien mielen rauhaan. Ja tämä tie on, niin kuin olemme todenneet, totuus. Jeesus Kristus, vapahtaja. Hänessä voimme löytää todellisen mielen rauhan. Ja sen tähden Jeesus sanoi nuo sanat, jotka toistimme, tulkaa ja oppikaa minusta. niin te löydätte levon sielullenne. Rakkaat ystävät, emmekö tätä Jeesuksen neuvoa seuraisi? Silloin meillä voi olla suuremmoinen mielenrauha jo täällä alhaalla. Ja sitten kerran Jumalan luona. Kuinka monet haluatte tänä iltana päättää sydämissänne? Minä haluan olla Herran oma ja kokea sen mielenrauhan, jonka vain Hän voi minulle antaa. Kuinka monet haluaisi nähdä teidän kädenne? Kiitos Herralle. Hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen Isämme, me kiitämme siitä, että sinun sanasi osoittaa meille tien mielen rauhaan. Kiitämme niistä moninaisista ohjeista, joita se on antanut. Niistä suuremmoisista lupauksista, jotka kannustavat meitä. Jotka opettavat meitä olemaan huolehtimatta liian paljon näistä ajallisista. Ennen muuta me kiitämme Jeesuksesta vapahtajasta, joka on totuus, joka on iankaikkinen elämä. Joka on luvannut rauhansa antaa niille, jotka häntä seuraavat, jotka häntä palvelevat. Herra, sinä voit antaa meille sen rauhan. Ja Herra, tänä iltana, kun rukoilemme rauhaa itsellemme, me rukoilemme aivan erityisellä tavalla sen äidin puolesta, joka on täällä Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa heikossa kunnossa. Että sinä, rakas Jumala, suojelisit tätä äitiä. Kun huomenna hän joutuu leikkaukseen. Herra, ohjaa näitä lääkäreitä heidän kättään, että leikkaus voisi onnistua. Mutta Herra, ennen muuta, anna tämän äidin turvata ja luottaa sinuun, että hänen elämänsä on sinun kädessäsi, ja myöskin hänen kuolemansa, jos niin hyväksi näet, on sinun kädessäsi. Herra, ennen muuta, anna hänelle vakuutus iankaikkisesta elämästä. Ja Herra, rukoilen siunaa myöskin tätä esirukouksen pyytäjää erikoisella tavalla. Herra, anna hänelle myöskin se rauha, jonka vain sinä voit antaa. Kiitos siitä, että kuulet tämän rukouksen ja olet jokaisen meidän kanssamme. Ja Herra, me pyydämme vielä ennen kuin lähdemme, että antaisit meille sellaisen mielen, että mitä tahansa sinun sanasi opettaa meille, olisimme valmiit sitä seuraamaan. Kiitos Herra, että kuulet meitä Jeesuksessa.